No niin, lähti liikkeelle. Tervetuloa taas tilaisuuteen, maailmanpolitiikan teoriaan. Onko kellään mitään kysyttävää tai sanottavaa? Kaikille on periaatteessa asiat selvillä. Mari Huttunen. Täällä taas Valtteri Ahtomo oli myös paikalle nyt. Tuolta löytyy.
Mulla on pari luentoa.
Joo. Yksi nuori herrasmies äsken kävi puhumassa minun kanssani jo kandin työstään. Se on ihan ok. Vanha akateeminen tapa on, että tutkijat, joita me olemme, niin meitä voi konsultoida kandin töissä tai graduissa. Me ei välttämättä ruveta ohjaamaan niitä. Meitä voi konsultoida. Eli jos joku, jota kuitenkin kiinnostaa ihmisoikeudet, suvereniteetti, varia voi konsultoida. Minua monenlaisesta asiasta. Valtteri tuntee hyvin retoriikkaa, geopolitiikkaa ja Venäjää. Ja sitten Leif, joka täällä käy vähän myöhemmin, hän on siis latinalaisen Amerikan asiantuntija. Ja tämä on siis periaatteessa maisterikurssi, joka on avattu kandiopiskelijoille. Ja ehkä joskus ensi viikolla kierrätän paperin, jossa ihmiset saavat kirjoittaa, että millä koodilla he haluavat tämän rekisteröitä. Nyt ollaan edetty jo kolmanttiin luentoon. Tänään aion puhua territoriaalisuudesta. Ja valitettavasti tällä viikolla minä pidän molemmat luennot. Mutta ensi maanantaina jo Valtteri tulee tänne remmiin. Sitten Galluppia. Kuinka moni on aloittanut luentopäiväkirjan kirjoittamisen? Hyvä. Viisaita ihmisiä on monta tässä. Kukas on lukenut tämän Kalvi Hallustin kirjan luvun täksi päiväksi? Jokunen on hyvä. Ei ihan niin monta viisestä ihmistä tässä suhteessa, mutta muutamia kuitenkin. Se on oikein mainio kirja, jos haluaa ymmärtää kansainvälistä järjestelmää ja sen muutosta ajan mittaan. Kalvi Holsti on, hän on syntynyt Sveitsissä, Suomen kansalaisena kuitenkin, diplomaatin poika, joka sitten häipyi Yhdysvaltoihin ja sitten teki pitkän uran tuolla Kanadassa. Hän on käynyt Suomessa monta kertaa viimeksi, joskus 3 vuotta sitten yhdessä konferenssissa. Ihan mukava ja luettava ja viisas mies. Viime kerralla Mari puhui 2 kansainvälisestä instituutiosta, eli suvereniteetista ja ihmisoikeuksista. Ja tänään mennään sitten tähän territoriaalisuuteen. Eli vähän Holstia. One essential attribute or definition of statehood is fixed territoriality. Like the state itself, it is a relatively new phenomenon, one that is historically unique. Hän sanoi, että territoriaalisuus on uusi ilmiö siinä mielessä, että se olisi täysin tarkkaan rajattu. Että tämän tyyppisiä, joilla on tarkat rajat, tämän tyyppisiä valioilla on tarkat rajat, niitä meillä on ollut vasta joskus 1600-luvulta lähtien. Että sitä aikaisemmat poliittiset olipa ne sitten imperiumia, vanhanaikaisia kuningaskuntia, kaupunkivaltioita, erinäköisiä heimoryhmiä. Niiden territoriaalinen hahmottaminen oli toisen tyyppistä. Siellä löytyi keskusta ja siellä löytyi periferiaa, josta minä perjantainakin puhun. Tässä kirjassa, Holstin kirjassa, ei ole karttoja, mutta hän puhuu erilaisista kartoista. näytän teille muutamia kauniita historiallisia karttoja. Tässä meillä on 1400-luvun puolivälissä piirretty maailmankartta. Näemme siinä ylhäällä Aasian, täällä Euroopan, tässä Libyan, niin kuin sitä silloin kutsuttiin, nykyään kutsutaan Afrikan. Se, mitä me emme näe, on valtion raja. Me emme näe valtion rajoja. Näemme siellä jonkun sen ihmisen. Näemme Noan arkin tuolla ylhäällä mäen päällä. Näemme kaupunkeja. Mutta valtion rajoja me emme näe. Koska niitä ei pystytty piirtämään karttaan. Kartografia ei ollut niin kehittynyt, että se olisi ollut mahdollista. Mennään vajaa 100 vuotta eteenpäin, 1500-luvulta. Voitaisiin mennä ylikin 100 vuotta eteenpäin. Tämä on niin sanottu portolainikartta. Eli genovalaisen Visconti Maggiolon piirtämä. Tuolla näkyy Dalmatia-rannikkoa, Italia, Sisilia, Korsikaa, Sardiniaa, Ranskaa. Ja Espanjan rannikko, josta Afrikan rannikko tässä. Näette siellä tekstiä, josta ei pysty lukemaan, mutta siellä on kaupunkien nimiä paljon. Huomaatte, että rannikot tunnetaan, rannikoiden muoto tunnetaan aika tarkkaan. Sielläkin löytyy tämmöisiä linnakaupunkeja, mitä sieltä ei löydy on valtiota. Tässäkään vaiheessa niitä ei vielä ollut ikään kuin kansallisessa mielikuvissa saattoi olla, mutta niin kuin kansallisessa niin kuin de facto käytännössä ei ole. Tässä vaiheessa vielä hallitsija ei pystynyt näkemään yhdellä silmäyksellä tätä valtakuntaa. Ja niinpä käydään katsomassa sen tyyppistä territoriaalisuutta Robert Audrin avulla, jossa ei ole selkeitä rajoja. Robert Audrey, hän on yhdysvaltalainen yliopistotutkinto. Sitten hän ryhtyi näytelmäkirjailijaksi ja kirjoitti paljon näytelmiä. Ja sitten kyllästyttyään siihen hän ryhtyi tutkimaan niin kuin biologian ja politiikan välistä suhteita. Hän oli varsin vaikutusvaltainen muun muassa siinä, että sen ajatuksen rakentamisessa, että niin kuin ihmiskunta on syntynyt Afrikassa, mikä nykyään on aivan hyväksyttävää, yleisesti hyväksyttävää. Tästä nyt on kauan aikaa, puoli vuosisataa. Osa tästä voi olla pikkusen vanhahtavaa, mutta tämä ajatus, when we talk of humans, there is an animal somewhere. Tähän aikaan oli jossakin mielessä käänteen tekevää puhua siitä, että ihmiset ovat eläimiä. Ei se enää hirveän käänteen tekevää ollut, koska tietysti Darwin oli ollut jo pitkään vaikuttamassa, mutta että se, ikään kuin se eläimellisyys näkyisi suoraan. Nykyään nykytutkimus on oikeastaan lähestynyt asiaa toiselta kannalta. Eli että eläimet ovat hyvin ihmismäisiä. Siis niillä on emotioita. Kalatkin tuntevat kipua, ne tuntee hyvää oloa, ne tuntee pelkoa. Niillä on älykkyyttä, että olemme hyvin samanlaisia olentoja. Tämä on yksi askel tässä. Tämän tyyppisessä kehityksessä. Alkuperäinen perisynti, original sin, vaikka tabula rasa. Tabula rasahan tarkoittaa sitä, että ihminen syntyisi ikään kuin tyhjänä. Että eläimillä oli vaistoja, niin 1960-luvulla ajateltiin, että ihminen syntyy tyhjänä, hän ei ole vaisto-olento. Ja sitten koulutuksen kautta hänen sisäänsä tulee kaikenlaista. Et sitä tabula rasa ajattelua vastaan hän lähti tunkeutumaan. No, Darwinilta tulee luonnon valinta, luonnonvalinnan käsite. Eli eläimet taistelevat keskenään, sopivimmat pärjäävät. Mistä tulee sitten altruismi? Se, että ihmiset voivat uhrautua töitä tekemällä, paajoja antamalla, auttamalla, joskus jopa kuolemalla, toisten ihmisten hyväksi. Ja siihen hän sitten kohta rupeaa tuomaan territoriota. En jää tähän kohtaan pidemmäksi aikaa, vaan löydän tämän territorion pöytään. Se ensimmäinen kuva, minkä näytin tällä luennolla, oli lokkeja. Oudilaisittain voimme tutkia lokkeja ja ymmärtää ihmistä. Ja voimme tutkia hömötiaisia ja ymmärtää ihmisiä. Et voimme tutkia mitä tahansa eläimiä ja ymmärtää samalla myös ihmisiä. Tietyt perusasiat, ennen kaikkea yhteisöllisyyteen ja territorion hallintaan liittyviä, ovat samantyyppisiä. Eli tässä meillä on territorio, jossa punainen tai oranssi vaikuttaa keskusta, missä on eläimen pesä, ihmisen koti. Ja sen ympärillä on sitten periferia. One of the important functions of territory is provision of territory. Periphery being defined as that kind of edge where there is another bird of the same species occupying territory. By pushing up against each other, rather than spreading themselves out, the birds are giving themselves territory. Eli siis periferian huominen on erittäin tärkeää. Periferia auttaa hahmottamaan maailmaa. Siellä periferiassa näkee, että minkälaisia uhkia vastaan pitää varustautua, valmistautua, tarvittaessa tapella. Että se kertoo ne rajat, mitä aluetta pitää tarkkailla. Jotta tämä keskusta-alue pysyisi turvassa. Ja monet linnut tykkäävät asua nimenomaan parvittain, jotta se koko populaatio pystyy puolustamaan muita lajeja vastaan. Ja samalla sitten ne kilpailevat keskenään elintilansa. Jotta jokaisen pesä pysyy turvattuna. Eli periferian lintupoliittisesti erittäin tärkeä silloin pesimäaika. Sama toimii sitten oudilaisittain ajateltuna myös valtioiden kohdalla. Pienillä valtioilla, mennäänpäs vielä pikkusen takaisinpäin. Useimmat valtiot eivät rakenna periferioita ulospäin. Ne saattaa tehdä sen periferian ikään kuin sisään. Jos lähdette täältä Jyväskylästä ajelemaan kohti itärajaa, noin 3 kilometriä ennen varsinaista valtion rajaa, alkaa rajavyöhyke. Ja te ette saa mennä sinne ilman etukäteen hankittua kirjallista lupaa. Teitä voidaan rankaista. En tiedä, mitä sieltä tulee. Tuleeko sakkoa vai vankilaa vai nuhteet, mutta itärajalla meillä on 3 kilometrin rajavyöhyke. Se on tämmöinen periferi, jossa tarkkaillaan. Totta kai sitä rajakin sinänsä tarkkaillaan. Mutta se on semmoinen varavyöhyke. Venäjällä on omalla puolellaan samantyyppinen, en tiedä montako kilometriä siellä. Jos lähdette purjehtimaan etelärannikolta tai länsirannikolta, siellä se on laajempi, siis alueen vesiraja on jossakin 12 meripeninkulmassa. Reilu 20 kilometriä ja niin edelleen. Siellä on valtiolle niin ulospäin tämmöinen vyö. Se on kaikki. Ruotsiin ja Norjaan päin ei ole rajavyöhykettä. Niiden kanssa on totuttu aika hyvin siihen, että ei ne hyökkää. Emme joudu sotaan niiden kanssa. Ylipäänsä ympäri Euroopan unionin juurikaan rajavyöhykettä. Tämä on semmoinen pikkuvaltio tapa toimia valtiollisen, territoriaalisen periferiansa kanssa. Mutta meillä on joitakin valtioita, joilla on kykyä ja tahtoa rakentaa jotakin ulospäin. Tässä on yksi. Hahmotatte ehkä, Kiina on tuolla ylhäällä. Mulla on ollut tämä kartta aika pitkään, en muista mistä tämän olen ottanut joskus, ehkä parisenkymmentä vuotta sitten. Tämä voisi olla joku koulukartasta tai mikä tahansa. Tämä oranssivärinen katkoviiva on se alue, jonka Kiina vaatii itselleen Etelä-Kiinan mereltä. Sitten käy siitä jatkuvaa kiistaa. Vietnamin, Filippiinien, Malesian, Indonesian kanssa. Kiinan kannalta tämän periferian laajentaminen tänne on täysin ymmärrettävää. Yhdysvallat hallitsee maailman meriä. Kiina haluaa semmoisen alueen, mitä se pystyy kontrolloimaan. Samalla se loukkaa selkeästi Filippiinien, Vietnamin, Malesian, Brunein ja Indonesian vastaavan tyyppisiä haluja. Tämä kulkee tämä viiva ihan noiden valtioiden melkein rantojen lähellä. Suurvalta, jotkut suurvallat pystyvät toimimaan tällä tavalla. Ne rakentuvat periferiaa ihan siinä, missä talitintitkin tai lakit. Toinen esimerkki, alueellinen, kohtuullisen vahva valtio, joka on joskus ollut suuri imperiumi, hallinnut pitkään aluetta Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja isolla palaa Eurooppaan. Kerran suurvalta, aina jollakin tavalla suurvalta. Se ei unohdu kansallisesta muistista oikeastaan koskaan. Eli punainen tarkoittaa Syyrian valtion territoriota, joka tällä hetkellä Wikipedian mukaan, ja kun näitä sinne piirtää, en tiedä kuka, on Turkin kontrolloimaa. Vihreä on sitten kurdien tai heidän liittolaistensa. Siellä on niin hirveän monia erilaisia ryhmiä heidän kontrolloimaan alueella. Koska Turkki pystyy työntymään ulospäin, se on lyhtynyt rakentamaan periferiaa, territoriaalista periferiaa itselleen ulospäin. Yhdysvallat. Kasmilla on suurvalta. Monroe-doktriini julistettiin 1823. Silloin puhuttiin ainoastaan valtioista. Etelä-Amerikan valtio. Ja varmaan lukion historialta tiedätte, mikä on Monroe-doktriini. Onko joku, joka ei tiedä? Hyvä. Kannattaa aina kysyä. Monroe-doktriini, sen julisti 1823 presidentti Monroe. Ja hän ilmoitti, että eurooppalaisilla, rumilla, väkivaltaisilla, valtapoliittisilla valtioilla ei ole asiaa Amerikan mantereen. Amerikan manner pitää jättää rauhaa. Ja rumat kolonialistit, joita vastaan oli käyty itsenäisyyssota, pysyikö ne Euroopassa, tapelkoot keskenään. Amerikka, amerikkalainen. 1823, tämä oli pelkkä julistus. Yhdysvalloilla ei ollut vielä edes mitään olennaista merivoimaa. Se olisi pystynyt de facto pitämään eurooppalaisia ulkona. Mutta pikkuhiljaa merivoimaa sitten rakennettiin. Et mulla ei ole mitään alkuperäistä karttaa, josta on koskaan piirrettykään, mutta 1800-luvun lopulla löytyy jo kartta, missä Monroe-doktriini ulottuu kauas täältä rannikoilta. Se laajenee. On paikkoja, kuten Kanada, joka tuossa vaiheessa oli vielä siirtomaa, Vikkien siirtomaa, ja muutamia muita paikkoja. Josta eurooppalaisia ei oltu häädetty. Mutta täällä USA selvästi rakensi itsellensä omaa periferiaa. Sitten hypätään nykyhetkeen. USA on ihan omassa luokassaan. Rakentamassa omaa territoriotaan. Kukaan ei tiedä tarkkaan, missä kaikkialla on, kuinka paljon on Yhdysvaltain tukikohtia, paitsi USA:n sodanjohtaja ja valtiojohtaja. Et puhuta, että niitä voi olla yhteensä noin 6000, joista suurin osa Yhdysvaltain sisällä niistä tukikohdista. Mutta semmoinen 500-1000 tukikohtaa saattaa olla jossakin Yhdysvaltain ulkopuolella. Ne kaikki ole mitään isoja sotilastukikohtia. Siellä löytyy tutka-asemia, pieniä liikuteltavia leiripaikkoja, kaikenlaista. Mut se on kaikkialla maailmassa, kaikkialla ympäri maailmaa. Tämäkin löytyy Wikipediasta. Tiedät on vähän vanhempia. Ja minä itse värjäsin nuo pisteet tuolla ympäri meriä. Mistä löytyy vanhoja brittitukikohtia, siellä on amerikkalaisia. Se me tiedämme aika lailla tarkkaan. Amerikkalaisia löytyy myös jossakin määrin, kukaan ei tiedä kuinka paljon ranskalaisten tukikohdista. Ja siis heitä on todella paljon. USA valvoo kaikkia maailman meriä. Se vastaa siitä, että laivat kulkee ja vapaakauppa pyörii, mutta samalla se myös sitten sanelee sääntönsä tälle järjestelmälle. Et se on ihan aivan omassa luokassaan. Ja kun ensin perjantaina luette Mai José Lavalleen, lyhyttä pätkää hänen prologistaan siihen kirjaan, josta puhuin viikko sitten. Pyysin teitä lukemaan siitä kohti ainoastaan hegemoniaan ja länteen liittyvät pätkät, koska se on sitten se minun artikkelikin luettavana. Niin pitäkää tämä mielessä. Viime maanantaina puhuin englannin kielestä, että näemme kuinka se leviää. Tämä sotilaallinen aspekti täällä on myös mukana. Hegemonia liittyy tämmöiseen. He vaativat ainoastaan oikeutta kontrolloida aluetta. Siis liikkuminen on vapaata. Kauppalaivat saavat purjehtia ihan kaikessa rauhassa. Merirosvoja saa jahdata kaikessa rauhassa, kuka tahansa. Mutta uudestaan laivasta pysykää pois. Eli Kiina vaatii tällä alueella samaa oikeutta, mitä USA vaatii kaikkialla maapallolla. Että se ei pyri sulkemaan sitä ollenkaan. Mutta se vaatii juuri tämän ikään kuin tilan herran oikeuden sinne Etelä-Kiinan. Kiina on riippuvainen kaupasta niin kuin moni muukin valtio. Ei mistään sulkemisesta. Et verrattuna tähän tietysti Kiinan vaatimukset ei hirveän suuria ole, mutta koska territoriosta on tullut enemmän tai vähemmän pyhää alue, niin tämmöistä imperiumia ei olisi helppo rakentaa nykyaikaa. Sitten tutumpaan ympäristöön. Tämä. Et me olemme kaikki kokeneet lähiaikoina yrityksen rakentaa tämmöistä kontrolloitua periferiaa. Et jos muistatte viime vuoden loppua, jolloin Venäjä esitti Natolle voimakkaita vaatimuksia siitä, että Nato lupaa, ettei se ikinä koskaan laajene enää. Uusia jäseniä ei saa. Sehän viittasi paitsi Ukrainaan. Ja Valko-Venäjä oli tavallaan saatu jo hyvin tiukkaan otteessa edellisenä vuonna, kun Lukashenko oli hankaluuksissa presidentinvaaleista johtuneiden mellakoiden jälkeen. Ja Euroopan unioni asettaa sanktioita ja Venäjä tukee kaasua ja öljyä ja rahallista apua ja tiedustelupalvelut toimii yhdessä ja kaikki sellaista. Siis Ukraina, Valko-Venäjä, mutta sehän tarkoitti myös silloin sitä, että Suomen NATO-optio ylitettiin nollata naapurimaan toimesta. Ja sama se tarkoitti Ruotsillekin, vaikka Ruotsilla ei sitä NATO-optio, se ei sitä sellaisesta niin puhunut. Että jos oikein tulkitsin tilanteen silloin, niin valtion johto hermostui tässä vaiheessa hyvin pahasti. Koska he ymmärsivät, mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten kun helmikuussa, 24. päivä, hyökkäys Ukrainaan tapahtui, niin sitten kansakin hermostui viimein. Että tämä tässä oli vielä vähän abstraktimpaa. Se, että ihmisiä tapetaan, oli hyvin konkreettista. Että jos Turkki suo, niin tämän seurauksena Suomi ja Ruotsi on kohta Natossa. Samalla tämä vaade myös hermostutti Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan johdot. No mustapitkö tuolla Liettuan ja Puolan välissähän Kaliningradin alue, eli se on Venäjän territoriota. Et sillä olisi edullista rakentaa se puolustuksellinen periferia kaikkialle sen ympärille. Sitten tietysti puuttuu tästä kartasta Keski-Aasia, ennen kaikkea Georgia, josta on myös puhuttu, ne on yhteydessä. Niin, sitä ihan se mies koskee. Se reaktio, mikä tässä syntyy, näiden Venäjän läntisten naapureiden kohdalla, niin kertoo siitä, että tämmöinen territoriaalinen ajattelu on hyvin luonnollista. Ja saa aikaa voimakkaita reaktioita. Tämä on minun tulkintani asiasta. Onko tähän mitään kommenttia?
Peliteoria tai kuinka hallittu nämä ulostulot on, että pelasiko Venäjä vaan niin riski Venäjä johtaa, että nyt pitää niin kuin heittää tai vaatia, että nyt niin länsi näyttää siltä, että voisi mennä läpi tämmöiset vaatimukset, niin pelataan riskillä ja esitetään tämmöiset vaatimukset Natolle. Ja vai oliko se niin kuin, tai mä mietin sitä, että onko siinä mitään, kuinka onko siinä mitään niin kuin teorioita tai niin kuin semmoisia niin kuin just peli. Miksi niitä sanotaan? Kokeillaan pelata ulkopoliittista peliä ja katsotaan eri ratkaisuja ja sitten pyritään sen niin perusteella tehdä jonkinnäköisiä analyysejä, koska olisi hyvä tehdä nyt tämmöinen ulostulo.
Me ei varmaan tiedetä, mitä tapahtuu Kremlin sisällä. Kuka miettii ja päättää. Valtteri on minua paljon viisaampi suhteessa näihin asioihin. Hän ehkä puhuu näistä sitten myöhemmin tuolla.
Joo, sen verran vaan kommentoin.
Niin sitten tulee parempaa. Mulla on vielä tämä aika lailla abstraktilla tasolla, että en ole niin hyvä Venäjä. Mutta yhden asian haluan sanoa, sen minun artikkelini, jonka te varmaan nyt kaikki luette ensi kerran, niin sehän käsittelee Itä-Aasiaa. Että Yhdysvaltain tämä hegemoninen tilanne heikentyy siellä aika selvästi. Kiinan noustessa ja Japanin heikentyessä. Niin sen ulkopolitiikka selvästi tähtää siitä, että täällä Euroopassa se ei ainakaan heikenne. Et siinä mielessä ennen kaikkea suomalainen reaktio, mihin sitten vedettiin puoliväkisen Ruotsi mukaan, oli ikään kuin taivaan lahja Yhdysvaltain nykyiselle hallitukselle. Että tämä peli on Itä-Aasia ja Eurooppa. Täällä pelataan niin kuin yhtä aikaa. Aika voimakasta peliä. Joo. Ja tämä on ihan hyvä kysymys. Jos periferia laajenee, niin siinä tulee sitten myös velvollisuuksia. Se syö resursseja jossakin määrin. Siis venäläinen tapahan on ollut maksaa liittolaisille, öljyllä ja kaasulla ja muilla tämmöisillä raaka-aineilla. Mutta toisaalta, ikään kuin Audrin kautta ajatellen, niin territorio on psykologinen, voimakas psykologinen merkitys. Ja siis me näemme, että tietyt valtiot pyrkivät niitä hankkimaan, ne jotka pystyvät, pyrkivät sen tekemään. Että onko se taloudellisesti järkevää, onko se sotilaallisesti järkevää, vaikka se ei oiskaan, niin niitä pyritään hankkimaan. Jossakin mielessä, ja minä nyt en mene siihen tähän, siis venäläinen territorion ajattelu tulee tuolta jostakin 1700-1800-luvulla. Että he noudattavat edelleen niin kuin samantyyppisiä ajatusmalleja kuin mitä meillä oli silloin. Mennään sitten lintuihin takaisin. Identity is the opposite of anonymity. Stimulation is the opposite of boredom. Security is the opposite of anxiety. We shun anonymity with boredom, seek to dispel anxiety. Territory satisfies all three needs at once, besides the security and the stimulation of border quarrels, it provides identity. Eli, kun meillä sitä territoriota on olemassa, niin tämä turvallisuusaspekti on yksi. Eli siinä tiedetään, mitä aluetta pitää tarkkailla ja tunnetaan se. Sitten siihen territorioon identifioidutaan, että se rupeaa tuntumaan omalta. Se on koti. Ja sitten se, että territoria aiheuttaa konflikteja, niin se ehkäisee tylsistymistä. Se pitää elämän jännänä. The human war has been the most successful of all our cultural traditions because it satisfies all three basic needs. Jos mennään, jos luette Holstia ja muutkin kuin ne hyvät ihmiset, jotka nyt ovat lukeneet, niin Holsti puhuu siellä 1700-1800-luvun sodista, ennen kaikkea 1700-luvun. Niitähän julistettiin hyvinkin helposti. Sodittiin vuosi pari, jonkun verran maata vaihtui omistajaa. Ja kuninkaan kunnia kohosi. Ei siihen sen kummempaa välttämättä tarvittu. Ja sotia käytiin aika lailla jatkuvasti ympäri Eurooppaa. 1800-luvulla sitten vähemmän. Krimin sotaa oli ja Saksan yhdistymissotia. Myös Ranskaa ja Tanskaa vastaan. Ennen kaikkea 1700-luku oli suurten eurooppalaisten sotien aika. Ne tykit, jotka mainitsit, ne rupeaa käymään yhä tehokkaammaksi, niin käy sodat liian verisiksi. Joo, vaarallisempaa se tietää. Audrey ei tarvitse uskoa. Eikä minua tarvitse uskoa, niin kuin olen sanonut jo aikaisemmin. Mutta edes se, mitä tapahtuu valtioiden välillä, minusta ei tarvitse kaikkia katsoa ikään kuin järkevyyden kautta. Koska näyttää siltä, että siellä liikkuu tämmöisiä hyvinkin yksinkertaisia intohimoja, joiden puitteissa pystytään toimimaan. Jatketaan psykologiassa, tämä on Audreya edelleen. Hänen teesinsä on, että territoriot olemukseltaan ennen kaikkea puolustuksellinen. Ja kun hän on keskustellut eläintutkijoiden kanssa, lukenut paljon heidän tutkimuksiansa, niin hän väittää, että tasavahva talitintti, joka yrittää tunkeutua toisen yhtä vahvan talitintin alueelle, se tunkeutuu ja häviää. Eli psykologisesti puolustautuja on vahvemmillaan, jos hän on omalla territoriallaan. Hyökkääjä on psykologisesti heikko. Eli että meissä olisi ikään kuin sisällä. Tätä ei tarvitse uskoa, enkä minä tiedä, onko se edes totta. Mutta argumentti on, että missä olisi ikään kuin sisällä se, että territoriota on, sillä on haltija. Ja on legitiimiä, että se haltija on siinä. Mitä syvemmälle periferiasta kohti keskustaa tullaan, sen raivokkaammaksi käy puolustus. Ja puolustautumisen käydessä raivokkaammaksi hyökkääjän ikään kuin epävarmuus, kun hän on yhä syvemmällä ja syvemmällä vieraalla territorioilla. Se epävarmuus käy yhä suuremmaksi ja suuremmaksi. Et tämän takia puolustaja todennäköisesti useammin voittaa, jos se on tasavahva hyökkääjä. Näin lokeilla ja talitinteillä. Ja sitten päästään taas sinne valtioon. The human group in possession of social territory will behave according to the universal laws or the territorial principle. What we call patriotism, in other words, is a calculable force. Eli voidaan laskea, että jos yksi valtio hyökkää toisen valtion alueelle, ja se valtio on riittävän hyvin organisoitu, eikä hajalla. Se ryhtyy vastustamaan. Eli territoriaalinen imperatiivi, josta Oodi nimenomaan kuuluisa, tarkoittaa sitä, että juuri tämän kuvan alue. Puolustautumista tapahtuu ja se vahvenee mitä syvemmälle sinne territorioon tunkeuttaa. The territorial imperative is as blind as a cavefish, as consuming as a furnace, and it commands beyond logic, opposes all reason, suborns all morality, strives for no goal more sublime than survival. Eli se on imperatiivi, joka on meissä sisällä, jota me noudattaa. Sitten hän siinä kirjassa siirtyy kertomaan Pearl Harborista. 7. joulukuuta 1941 Japani hyökkäsi Havaijille ja tuhosi Yhdysvaltain Tyynenmeren laivasta. Ennen tätä päivämäärää yhdysvaltalainen julkinen mielipide ei halunnut osallistua toiseen maailmansotaan. Ne rumat ja pahat eurooppalaiset käykö sotansa yksin. Amerikkalaiset pysyvät kotona. Tapahtui hyökkäys Yhdysvaltain territoriolle. Ja ilmapiiri muuttui välittömästi täysin raivokkaaksi. Että nyt lähdetään sotimaan. Eli tällä henkilökohtaisella kokemuksella Audrey näkee talitinttien ja ihmisten välillä hyvin samantyyppisen psykologisen tilanteen. Sitten hän jatkaa siellä, että nykyisen sodankäynnin pääsyy on se, että hyökkäävä valta ei osaa oikealla tavalla arvioida niitä resursseja, joita puolustajalla on käytössään. Eli asejärjestelmät pystytään laskemaan, jossakin määrin pystytään arvioimaan ikään kuin valtion sisäistä organisaation laatua. Mutta tätä psykologista tahtoa ryhtyä taistelemaan hyökkääjää vastaan, niin sitä ei pysty kunnolla. Sitä ei useinkaan tule arvioitua. 1966, missä oltiin silloin? Yhdysvallat oli mennyt Ranskan perässä Vietnamiin taistelemaan. Tuhoamaan tai panemaan kuriin alkukantaiset kommunistit. Ja nehän taisteli vastaan. Ei ne antaneet periksi. Se näkyy sekin sota näkyy tässä. Territorio ei aiheuta sotaa, mutta se tuo sen esille, jos joku ei ymmärrä territoriaalisen prinsiipin voimakkuutta, ryhmien psykologia. Eli jos joku hyökkää ja valtio on organisoitu, se puolustaa. Jos joku on lukenut sotatieteilijöitä kommentoimassa nykyistä Ukrainan tilannetta, hän ei ole voinut olla törmäämättä kolmen suhteessa yhteen periaatteessa. John Mearsheimerilla on siitä hyvin mielenkiintoinen artikkeli tuolta 30 vuoden takaa. Kolmen suhde yhteen periaate tarkoittaa sitä, että hyökkääjällä pitäisi olla vähintään kolminkertainen ylivoima puolustajaan nähden, silloin kun käydään läpimurtotaistelua. Tämä ei tarkoita koko sotavoiman kokoa, vaan siinä missä tilannetta, missä taistelua käydään. Tämä on tämä ajattelu syntynyt Saksan-Ranskan sodassa 1870. Tämä on saksalainen keksintö. Et käytännössä tämä on nähty, että sen verran suunnilleen pitäisi olla. Sitten sitä on kokeiltu ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa. Sitten myös Harmi kertoo, että jos lukee neuvostoliittolaista tai amerikkalaista sotatieteen kirjoittelua kylmän sodan aikaa, niin tämä periaate pidettiin siellä hyvinkin selkeästi. Et se on tämmöinen peukalosääntö, se ei ole mikään laskennallinen. Mutta sodassahan ei koskaan pysty mitään laskemaan kovin tarkkaan. Mearsheimer ei mene psykologiaan. Se on Audrey tapaa. Se on, sitä ei pysty hallitsemaan. Hänen perustelunsa on paljon yksinkertaisempiä. Eli koska hyökkäjien on pakko liikkua, niin heitä on helpompi tappaa kuin suojassa olevia puolustajia. Ja sitten kun hyökkäys etenee, jos se onnistuu ja etenee, niin logistiikkaongelmat ryhtyvät käymään suuremmiksi. Teknologialla tietysti on suuri vaikutus. Eli jos on suunnilleen saman verran sotilaita, mutta toisella on paljon enemmän tykistöä ja sinne on ammuksia, niin se pystyy kompensoimaan sen miesluvun. Jos seuraa Ukrainan tilannetta, niin tämä kaikkihan näkyy aika lailla hyvin. Harkovan alueella juuri nyt näinä päivinä on edetty, koska siellä se hyökkääjien ja puolustajien suhde on aika lailla paljon ilmeisesti ukrainalaisten hyväksi. Ja tietysti Hersonin alueella taas etenemistä ei kovinkaan paljon tapahdu, koska siellä ilmeisesti ollaan aika lailla tapahtunut. Mutta tämäkin sanoo, että puolustaja on voimakkaampi kuin hyökkääjä, jos hän vaan haluaa puolustaa. Et se on Lähdettiinpä siihen psykologisesti. Oldrin tapaa, tai sitten näiden sotatieteilijöiden tapaa. Niin territorioon kuuluu tämä dynamiikka. Haluanko tästä joku sanoa jotain? Ei tätäkään uskoa tarvitse. Se, että monta sukupolvia sotatieteilijöitä on käyttänyt tätä niin tarkoittaa, että se, mutta se on aika loogista. Se on aika loogista.
Mitä tämä edellinen ajattelija miettii semmoisessa tilanteessa, jossa tapahtuu tämmöinen niin totaalinen romahdus kuin näitä nasilaisyräkeläistä Ranskaa?
Hän ei ota sitä nimenomaista tapausta koskaan esille, mutta kyllähän romahtumaisia voi tapahtua. Talikintti ja talidintti, se on aika selkeä, siinä on yksilö vastaan yksilö. Mutta kun mennään organisaatioihin, niin juuri se, että organisaatio pysyy pystyssä, se on hyvinkin tärkeää. Mutta Saksa osasi murtaa ne ranskalaisten linjat. Siis tämä on alun perin saksalainen ajattelutapa. Ja jos se organisaatio murtuu, niin siinä sitten ollaan mennään häviin. Siis kyse ei ole koko sotavoimasta. Kyse on siitä, että tiettyihin avainkohtiin saadaan ylivoima. Ja teknologia ja nopeus, blitzkrieg, salamasota, niin niille sitten pystyy onnistumaan. Ja tämä ei tietysti ole mikään 100-prosenttinen niin kuin periaate, että vähemmälläkin väellä on oveluudella, huijaamalla, onnella on voitu voittaa taisteluita. Mutta noin niin kuin yleisesti ottaen tämä kuitenkin varmaan pitää paikkaa.
Joo, ehdottomasti kyllä. Nämä on peukalusääntö.
Ja tähän vielä nopeasti, että se tapaus, niin kun Saksa yllättää Ranskaa sillä aika poikkeuksellinen, koska vaikka Ranska ehti olla aika kauas sotatilassa, niin kun Saksa aloitti tunkeutumisen Ranskan alueelle, niin olen kuullut sellaisia arvioita, että Ranska ehti mobilisoida 10-15% totaalisesta niin kuin sotavoimasta. Saksassa ja Ranskakin osittiin, kun en tiedä, minkä takia Ranska johto ei aloittanut täyttää mobilisaatio silloin, kun sota julistettiin, vai edettiin se, että tulee jäätynyt konflikti, eikä viitti vetää maata oikeasti totaaliseen sotatilaan pelkästään puolella.
Selvä. Kiitos. En tutunut tätäkään historiaa. On paljon, mitä en tiedä. Mutta tähän suhdelukuun se näyttää liittyvän. Joo. Tuleeko muuta mieleen? No mennään takaisin Holstiin. Eli 1600-luvulla kartografia sitten kehittyy niin, että valtio alettiin nähdä. Matkan mittaaminen. Pyörän kehän pituudenhan pystyy laskemaan. Jos siihen saa värkättyä mittarin viereen, että kun pyörä pyörähtää yhden kerran, niin on kuljettu tämmöinen matka eteenpäin. Tämmöinen tekninen keksintö sai aikaan sen, että maan rajojakin ruvettiin pystymään paljon paremmin mittaamaan. Et 1600-luvulla niin ruvettiin piirtämään paljon parempia karttoja, että valtio alkoi tulla näkyväksi. Sen pystyy sitten näkemään yhdellä silmäyksellä, ja muistaakseni mulla on tuolla kohta kartta. Siellähän se näkyy. Willem Bleu, alankomaalainen kartanpiirtäjä. Eurooppa Reisens de Scripta, eli juuri ihan äskettäin kuvailtu Eurooppa. 1630. Nytpä ymmärrämme. Tämä on tutun näköistä. Valtion rajat on vähän eri paikoissa kuin missä ne on nykyään, mutta niillä on raja. Ja tuossa pystyy Ranskan kuningas tai Itävallan keisari tai kuka tahansa pystyy näkemään oman valtion. Kaikki nämä löytyy Wikipediasta. Te voitte käydä katsomassa ja suurennella karttoja. Se on hyvin mielenkiintoista. Ja tämä on iso asia. Tämä on iso asia. Tämä muun muassa saa aikaan, että paitsi kuningas, myös kansalaiset pystyvät näkemään yhdellä silmäyksellä valtion. Samaan aikaan kun tekniikka kehittyi, myös keskusvalta vahvistui muiden osien kustannuksella. Eli alueiden valta väheni, hallitsijan valta kasvoi. 1600-luvulla vielä valtioterritorio mieltyy hallitsijan henkilökohtaiseksi omaisuudeksi. Ja hän pystyi niin kuin näkemään, että tuolla naapurimaassa on tuommoinen läntti maata. Ja isoisän sisko on joskus on siskon mies on joskus ollut siellä herttä. Kun on tämmöinen sukulaisuus suhde tuohon maalle, minäpäs vaadin sitä. Jos ei naapurimaan kuningas anna mulle sitä maalänttä, niin sitten käydään sotaa. Tämä oli hyvin tyypillinen 1600-luvun tyyppinen sota. Siinä kun näitä käytiin paljon. Tuot 1700-luvun. Valtio käsitteinä alkoi korvata hallitsijan ikään kuin organisaation olemuksena. Tämä on Ranska, tämä on Itävalta, tämä on Ruotsi, ja joka on se, joka hallitsee sitä territoriota. 1800-luvulla mentiin vielä pidemmälle. Eli nationalismi syntyy. Jos on olemassa valtio nimeltään, paikka nimeltään Suomi, siellä asuu suomalaisia ja sillä on oikeus omaan valtioon. No ei tämä nyt Suomessa syntynyt. No, tämä syntyi Ranskassa ja Saksassa ja Italiassa, ennen kaikkea Keski-Euroopassa. Tämä linkki tietyn etnisen väestön. Sen kartografisen kuvan, että tässä on meidän maa välillä koulutuksen kautta iskostuu yhä lujemmin ihmisiin. Sitten tulee romantismi, jotka sitä on luon puolessa välissä. Kansallisromantismi. Joka vahvistaa tätä kaikkea. Romantiikka käytti taiteita. Kirjallisuutta, musiikkia, näytelmiä. Runoutta. Ja se runous tänä aikana täyttyi maisemasta, territoriaalisesta niin kuin elementeistä. H. How could Bohemia be disassociated from the Moldau? Finnish music, painting and poetry of the late 19th century were filled with the images of a Muslim forest and the lake. Minä pidän Audreysta, minusta sehän on ihan jännä lukea. Osa siitä on vähän vanhahtavaa, kaikkea ei tarvitse uskoa. Mutta jotain tiettyä niin kuin kiinnittymistä maa-alaan minusta kyllä ihmisillä. Mutta sitten meille tulee tämä organisaatio, koulutus, ideologia, taide, joka rupeaa junttaamaan sitä mielikuvaa territoriosta yhä voimakkaammin kansalaisten mieleen. Vårt land, 1846. Vårt land, vårt land, vårt fosterland. Gud högt och du rakt. Är lyften höjd mot himlens rand. Är sänks en dag. Är sköns en strand. Mer älskad än vår bygd i nord. Än våra fäders nord. Sitta löjtu Laaksoa. Löjtu Kukkolaa. Siellä on koti pohjoisessa. Se on isien maa. En tiedä, onko teistä kukaan laulunut tätä ruotsiksi. Mutta luultavasti jokainen koulussa ainakin laulunut tätä ainakin suomeksi. Että käännettiin suomeksi, en nyt muista kuinka minä vuonna. Mutta tuosta se kuitenkin lähtee. Ja on taistelevia metsoja, löytyy kolinmaisemia, kaikenlaista tämmöistä. Eli se kotimaan territorion visuaalisuus tulee niin monelta kautta esiin. Jotta ei olisi kaikki pelkkää englantia, eikä edes ruotsiakaan, otetaan vähän saksaa tänne. Fried Ratzel. Wir räumlichen stofflige Einheit des Lebens an der Erde. Eli tilan ja aineen yhteys elämällä ja maapallolla. Hän oli apteekkari ja kasvitieteilijä ja maantieteilijä, etnologi ja geopolitiikka. Hän aloitti geopolitiikan tieteen. 1800-luvun loppupuolella kirjoitti kaikenlaista. Ja tämä on tämä antropobiografia, mitä minä tähän olen nyt katsonut. Se löytyy jostakin, sen kakkososa löytyy Jyväskylän yliopiston kirjastosta, ykkösosaa sieltä ei löydy. Sen kakkososa minä olen lukenut. Se on hyvin mielenkiintoinen kirja. Tämä liittyy tilanteeseen, missä meillä on nationalismi olemassa. Etnisyys on voimakkaasti tunnettu asia. Ja sitten meillä on botanisti, kasvitieteilijä, joka lähtee kirjoittamaan poliittista teoriaa. Das Wachsen aus innerer Bewegung setzt äußere Bewegungen voran. Eli kasvu sinäisenä liikkeenä valkkaisee liikkeen ulospäin. Kasvu tarkoittaa, viittaa tässä paitsi kasvin kasvuun, jos siihen, että väestöjen määrä kasvoi voimakkaasti. 1800-luvun loppupuolella. Lääketiede kehittyy niin, että yhä useampi lapsi pysyy hengissä. Väestö. Teollistuminenkin oli meneillään, mutta ennen kaikkea Ratzel ajatteli vielä maanviljelyksen horisontissa. Enemmän väkeä, metsää raivataan, suot kuivataan, pellosta ruokaa, lisää lapsia. Kansakunta kasvaa. Raja on yksi hänen keskeisiä käsitteitään. Voidi Fernbreitumainen aina Lebensform Haltmast. Eli mihin tietyn elämän laadun laajentuminen pysähtyy, siinä on se raja. Die Grenze aus Peripherie eines Volks, die hört dem Volk. Eli raja kansan periferiaan kuuluu kansalle. Raaten ei suosinut tällaisia rajavyöhykkeitä, vaan hänestä kansalaisten piti saada asuttaa ja raivata peltoa ihan sinne rajavyöhykkeen asti. Ja jos ei pelto riittänyt, niin mennä siitä ehkä vähän ylikin. Mutta Raaten ei pidänyt luonnollisia rajoja, niin kuin de facto reaalisina rajoina, vaan rajat aina liikkuu sen mukaan, miten eri valtioiden kansakunnat kasvavat. Ja koska hän oli botanisti, niin katsotaanpa tämä tilanne nyt Rhododendron ponticumin, eli yhden rodolajin, Juniperus communuksen, eli tavallisen kotikatajan mukaisesti. Kummatkin kasvaa, no tämä rodo ei kasva Lapissa, mutta tästä eteläänpäin, lähinnä Itämerestä eteläänpäin, tuonne Pohjois-Afrikkaan asti, nämä lajit voivat kasvaa samoilla paikoilla. Eli meillä on tämmöinen tilanne. Meillä on siellä katajakansa ja rodokansa. Minne niiden raja pitäisi vetää? Et kansallisuusaate sanoo, että ainakin tuohon tulisi kataja. Missä kaikki katajat on tässä sisäpuolella. Mutta kun niitä katajaa on muuallakin, niin olisi oikeudenmukaista vetää se tonne, että kaikki katajat tulee tänne sisään. Ja sitten rodot jää vähän niin kuin, niitä nyt ei vahda mitään, niitäkin jää tänne rajan sisäpuolella. No mutta, sitten on näitä rodoja, niillä on myös oma kansallisuus. Ja ajattelee samalla, että tuossa olisi puhdas, parempi vetää kaikki rodot tänne yhteen samaan. Nämä territoriot, niin kun tässä tulee konflikti välttämättä. Kummat onkaan nyt voimakkaampia, rodot vai katajat? Ja vaikka ne vedettäisiin nimenomaan ikään kuin puhtaiden alueiden väliin. Niin sinne yhtäältä sinne kansaan, kansallismielisempien olentojen joukkoon ja valtion suunnitteluelimiin ja se ajatus, että nuo voisi kyllä ehkä vähän niin kuin liittää niihin. Tuo territorio tuolla vähän niin kuin oikeudenmukaisesti kuuluisi meille, koska siellä on kataja. Tämä on hyvin luonnollinen tapa ajatella. Tämä tuli erittäin voimakkaaksi 1800-luvulla. Kun valtion mytologia, se maisema, kansallisuusaate ja valtion niin kuin keskitetty valta, jolla se integroi kansansa. Kaikki nämä vahvistui yhtä aikaa. Miten tilanteet ratkaiset? Turpaa vaan. Kuka pystyy tekemään? Fyysinen voima on se, millä sen pystyy ratkaisemaan. Edes minä en ole niin vanha, että olisin elänyt Suur-Suomi-ideologian aikaan. Ja syntynyt paljon sen jälkeen. Mutta tämä on kartta noin vuodelta 1900, mistä löytyy suomensukuisia kieliä. Suur-Suomen ajatus liittyy hyvin voimakkaasti siihen, että suomensukuiset kansat, ne yhdistetään. Totta kai se meni tuonne itään päin aika lailla paljon. Mutta ei pidä unohtaa, että tuolla pohjoisessa Norjan vuonojen laitamilla löytyy myös kveenejä, suomea puhuvia ihmisiä. Ja sitten täällä Ruotsin puolella, tuolla Tornionjoen länsipuolella. Kyllä nekin kuului osassa Suur-Suomi-ideologiaa. Valloitettaviin alueisiin. Valtaminen jäi, mutta kyllä Suomella on ollut ekspansiivisia ajatuksia. Kaikki suomalaiset yhteen, ja niitä nyt ei montaa tuhatta esimerkiksi kveenejä tuolla pohjan jäämeren rannoilla olekaan, niin Suomen tyyppistä kieltä puhuva, vaikka se olisi 1600-luvun Suomia, niin sehän kuuluu yhteen. Meillä on ollut Suomessa tämmöistä. Olemme pyrkineet laajentumaan, kun itäänpäin on hyökätty. Tämä on osa suomalaistakin ajattelua. Että jos joku venäläinen tekee nykyään tämmöistä, niin siis on sitä tehneet muutkin. On sitä tehty meilläkin. Saksa on se paljon tunnetumpi esimerkki. Ei maailmalla Suomea suuruusomia ajatuksia paljon muisteta, mutta Saksa tunnetaan erittäin hyvin. Että heitähän asui ympäri Itä-Eurooppaa hyvinkin paljon. Oli muutettu sinne. Raivattu metsää ja perustettu peltoa ja oltu monenlaisissa käsityöammateissa ja organisaattoreina ja taidetta ja hallintoa ja sotataitoja ja kaikkea tämmöistä. Saksalaiset oli ympäri. Et ennen kaikkea tuonne itäänpäin heitä meni. Toki Amerikkaan myöhemmin. Mille raateria? Stillstand der Grenzen über beim Aufhören der Bewegung eintritt und die Erstarrung des Todes bedeutet. Raja rauhoittuu vasta, kun liike pysähtyy, ja liikkeen pysähtyminen tarkoittaa jähmettymistä kuolemaa. Tämä on hyvin tämmöinen, Raatel oli, se oli niin kuin Audreylainen. Hän oli hyvin darwinilainen. Eli elinvoimaiset kansat jatkavat kasvua. Ne tuottaa paljon lapsia. Pellosta ruokaa, naiset raskaiksi, pidetään lapsista hyvää huolta, että ne pysyy hengissä, kasvatetaan ne kilteiksi naisiksi ja hyviksi sotilaiksi ja jatketaan laajentamista. Jos tähän ei pysty, se tarkoittaa sitä, että kansakunta näyttää olevan kuolemassa. Muutamassa sukupolvessa se heikkenee. Ja vahvemmat vyöryy pikkuhiljaa yli. Tällaisella ideologialla lähdettiin sitten 1930 valtaamaan elintilaa. Elintila on Friedrich Raatelin keksimä käsite. Ein Volksstaat auf und Sturm Wiesla. Sinne lähdettiin. Takaisin Holstein. Hänen argumenttinsa on, että jossakin määrin on ensimmäinen maailmansota, mutta ennen kaikkea toinen maailmansota tarkoitti voimakasta paluuta 1700-luvun tyyppiseen, 1600-luvun tyyppiseen, territoriaaliseen ajatteluun ja sodankäyntiin. Eli että on mahdollista palata tietyn aikakauden historialliseen ajattelutapaan. The Japanese, Germans, Italians ja Soviets went on a rampage of territorial revision, annexing, partitioning, exchanging and redesigning states. Holstein nyt huonomuistisuutta unohtaa Suomen tästä tykkänään poikkeen. Toki Suomi yritti sitä paljon pienemmässä mittakaavassa. Japanilaiset, saksalaiset, italialaiset ja neuvostoliittolaiset. Suomen, Saksan, Italian ja Japanin Ne territoriaaliset hankinnat, ne nollattiin. Se mikä on mielenkiintoista on, että Neuvostoliiton hankintoja ei nollattu. Vaan Jaltassa, missä Stalin ja Churchill ja Roosevelt tapasivat. Neuvostoliitolle annettiin mitä se halusi. No, pääosin se, että minkä se oli aseillaan pystynyt hankkimaan ja ajattelin pystyvänsä hankkimaan lisää. Et toisen maailmansodan jälkiselvittelyissä Neuvostoliitto on ainoa, jonka sallittiin hyväksytysti laajentaa territoriota hyvin 1600-1700-luvulaiseen tyyppiin. Eurooppalaiset, ensin saksalaisilta ja italialaisilta sekä japanilaisilta. Siis sitten toisen maailmansodan jälkeisenä aikana, jolloin Yhdysvallat de facto auttoi Hollannin, Ranskan ja Britannian siirtomaan imperiumien murentumista. Ainakin niin, että se verbaalisesti vastusti, ne legitimoi niitä. Ei tukenut niitä. Ja siellä tämä rohkaisi näitä itsenäisyystaistelijoita. Silloin myös Länsi-Euroopasta jätettiin pois nämä territoriaalaiset puolet. Pysykää omassa valtionne sisällä. Käykää kauppaa. Integroitukaa. Hoitakaa siviiliasiaa. Tehkää sitä, millaisiksi 1800-luvun amerikkalaiset toivovat Euroopan olevan. Et ei siirtomaa valtio, ympäri maailmaa sotia käyvä, ruma, paha maailmassa, vaan semmoinen kiltti, hyvin käyttäytyvä. Me näemme sen siinä, tämä on mennyt aika lailla hyvin perille. Me näemme siinä, mitenkä niin kuin Länsi-Euroopassa, vaikka NATO, niin de facto käyttökelpoista sotavoimaa on aika vähän. Voimme ainakin olettaa, että ilman Yhdysvaltojen vaikutusta ukrainalaiset olisi kyllä tapettu. Jotain apua olisi tullut. Mutta se määrä tietoinen panos tulee Yhdysvalloista, ainakin aseellinen panos. Ja Neuvostoliitto, Venäjää, sitä ei ole koskaan ahdettu tähän muotoon. Siltä ei ole otettu näitä luuloja pois. Ja sen seuraus me nyt olemme nähneet tässä viimeisten kuukausien aikana. Oikeastaan viimeisen vuoden aikana. Tämä olisi tämmöinen holstilainen tulkinta tästä nykyisestä Ukrainan konfliktista. Että tiettyjä ajatustraditioita voidaan juuria pois jostakin, kuten läntisestä ja Pohjois-Euroopasta on juurittu pois. Ei ehkä mitenkään lähtemättömästi, mutta kohtuullisen hyvin kuitenkin. Ja Venäjältä niitä ei ole juurittu vaan. Niin kuin samaan aikaan, samassa tilassa voi olla erilaisia territoriaalisia ajattelutapaa. Mitä toinen juttu? Niin kuin Hossin argumentti on se, että niin kuin territoriosta on tullut erittäin absoluuttinen asia. Tässä vuosikymmen. Eli hän esittää erittäin painavan kysymyksen. Miksi kun tehdään rauhaa, niin väestöjä siirretään ja rajoja ei siirretä. Jos ajatellaan Jugoslavian hajoamissotia ja uudet valtiot, Sloveniaa, Kroatiaa, Serbiaa, Kosovoa, Montenegroa, Bosniaa, Makedoniaa, rajat on aika lailla tarkkaan aikaisempien osavaltioiden tai niiden sisällä olevien autonomisten alueiden rajoilla. Ihmiset on liikutettu. Territorio on absoluuttista. Hyvin harvoin, hyvin vaikeasti mennään territorioita. Eli se on erittäin voimakas kansainvälisen yhteisön instituutio. Erilaisten vähemmistöjen, jotka hän nyt haluaa oman valtion, niitä hän on vaikka kuinka paljon. Harvoin Ahvenanmaalta mitään kuuluu, kun niitä on niin vähän, parikymmentä tuhatta, mutta Euroopastakin löytyy vaikka kuinka paljon, ympäri maailmaa vaikka vielä paljon enemmän. Niin ei niitä yleensä lähdetä tukemaan. Katalonia, ne yrittivät demokraattisesti. Vaaleilla halutaan ja kansanäänestyksellä itsenäistetään. Rikollisia heistä tuli näistä johtamista ja niin edelleen. Eli tämä territoriaalinen ymmärrys valtiollisesta olemuksesta vaikuttaa nyt voimakkaammin, ainakin täällä länsimaissa, no ympäri kaikkiaan, kuin etninen. Tämä on jossakin näin. Se kansallisuusaade toimi aikansa. Vajaa 200 valtiota on saatu luotua. Mutta lopuun meni aika lailla hankalaa. Uusien luominen. Tästä on yksi poikkeus, Xinjiang. Sen itsenäistymiseen liittyy paljon lännessäkin tukevia mielipiteitä, koska se liittyy Yhdysvaltain ja Kiinan väliseen. Mutta näistä sadoista muista ei me tiedä niistä juuri mitään. Et territorio on hyvin voimakas kansainvälisen yhteisön instituutio. Ja sillä on omat eläimellisistä luonnostamme lähtevät syyt, joita on sitten rakennettu poliittisesti kansainvälisen sopimuksen ajan vaarassa. Onko tästä jotain sanottavaa, kysyttävää tai kommentoitavaa?
Tavallaan luulisi tehdä ajatusta siirtämään emarkaassa, koska jos kaikki ei halua siirtyä, niin sitten on aina kysymys, että missä se ajan sisään loppuu. Tavallaan, että mitä se on tietysti, tuolla tavallaan voisi olla niin alueet, että sitten, jos siihen lähdetään, niin se on niin tämmöinen slippery slope.
Niin, se on. Siis, että territoriosta on tehty tämä absoluuttinen asia. Niin se on rauhoittanut paljon. Se on rauhoittanut paljon tätä järjestelmää. Kunnes sitten tässä Venäjän ja Ukrainan kohdalla oli vanhempi ja aikanaan erittäin voimakas vielä. Törmää tähän uudempaan. Että ne törmää siinä vastakkain. Nyt siinä nyt käydään sitten. Ja kaikki psykologiaa tapahtuu, mitä siellä. Onko muuta sanottavaa?
Tämä ensimmäinen herra, mitä esittelit tästä periferia-ajatuksesta. Saanko kysyä hänestä?
Joo.
Niin perusteleeko hän mitenkään sitä, että jos se on tämmöinen tiedostamaton pyrkimys tuoda tätä periferiaa, niin että se näkyisikö se jotenkin, tai näkyykö se yksilöelämässä? Tai se silleen, että eihän se argumentti voi perustua pelkästään silleen, että se näkyy kollektiivisella tasolla, mitä näkyy yksilöelämässä, että jotenkin mä nyt olen kerrostalossa, niin tuskinpa niin se ulko-oven ja sisäoven väliin 10 senttiä, niin pitäisi sitä periferiana, mutta käyttääkö se mitään esimerkiksi niin puutarhoista tai mistä, onko se enää mitään niin yksilötasolla olevaa esimerkiksi?
Jos muistan oikein, niin kyllä.
Okay.
Siis kyllähän meillä kaikilla on niin ruumiin ympärillä tietty määrä, siis te olette asettuneet aika lailla tasaisesti. Kavereita löytyy vierekkäin. voi luottaa, että viruskaveri ei käy kimppuun ja pure poskesta. Mutta muuten te olette, teillä on niin yleensä kummallakin puolella hiukkasen tyyvä. Puutarha on koti tässä. Löytyy puutarhaa. Tuolla on raja, siinä on sitten naapuri. Hänen kanssaan voidaan tulla toimeen tai olla tulematta, mutta siellä se kuitenkin on. Kerrostalo, ne on silleen hankalia, koska ne on kolmiulotteellisia paikkoja. Mutta siinä on se ovi. Sen ulkopuolella on käytävä, sisäpuolella on taas sitten koti. Ja niin kuin liikaa rumia ääniä ei saisi tulla. Että kyllä se menee myös niin kuin ihmisillä, hänellä yksilöiden kautta. Ja sitten organisaatiot tekee siitä vähän monimutkaisempaa. Muuta?
Onko sulla tietoa, että onko tämä Hartley-niminen ajattelija ollut innokas Friedrich Nietzschen lukija, koska sillä on tämä vallanta.
Hän ei mainitse Nietzscheä, ja Willetsurmacht oli hyvin tyypillinen saksalainen tapa ajatella. Se löytyy niin hirveän monesta saksalaisesta ajattelusta, kun tästä luulta lähtee. Audrey vietti kyllä pitkiä aikoja Euroopassa, mutta enemmän Italiassa. Minusta se tulee näitä eläintieteilijöitä. Ja Darwinilta, että aggressio on olemassa ja taistellaan.
No, mutta sitä mäkin olen lukenut, että Nietzsche ja Röskin koulun paikkeilla on
Ne meni kyllä niin sekaisin, niin kuin Darwinin jälkeen, 1800-luvun loppupuolella. Se on ihan totta. Samantyyppiset ajattelutavat ryhtyy ruokkimaan toisiaan. Mutta Audrey ei mainitse näitä, jos oikein muistan. Hän menee suoraan tänne ikään kuin eläinten käyttäytymiseen ja siitä suoraan ihmisten käyttäytymiseen. Onko muuta? No sitten, luentopäiväkirjaa kirjoittamaan. Kiitoksia.